O víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
Touto dobou jste si už zvykli usednout ke svým přijímačům, abyste si poslechli rozhlasové posvícení. S rozhlasovým mikrofonem jsem navštívil prvních pět obcí. Vortovou, Telecí, Vrážné, Zdechovice a Sobětuchy. Každá z těchto obcí má svůj unikát. Každé místo má své genius locí. Potkal jsem na svých cestách lidi se zajímavými osudy. Povídal jsem si s obecními zastupiteli, zástupci sborů dobrovolných hasičů, kronikáři a také dětmi. Ne všechno to nejzajímavější se mi do jednotlivých pořadů vešlo. Proto právě vznikl posvícenský nášup. Obsahem pořadu je to nejlepší z jednotlivých obcí a také to, co vám rozhlasovým posluchačům zůstalo utajeno. Na začátku spolu zavítáme do Vortové, kde měl pořad svoji premiéru, a to na pravém, ostatkovém masopustu. Pojďme si tedy atmosféru právě teď připomenout.
Já se tady otočím na pana Zdražila, který je členem zastupitelstva. My jsme se potkali před nedávnou dobou na masopustu, povídali jsme si, já bych se k tomu masopustu ještě chtěl vrátit. Jak je náročné zorganizovat takovou akci, jako je masopust?
Tak v obci Vortová je ten masopust taková záležitost tradiční. Ty lidi k tomu mají vztah, protože to tady, ta tradice nebyla nikdy přerušená. Od nepaměti se tady ten masopust drží.
Žije Vortová dlouho přípravami na ten masopust?
Tak některé masky vyžadují, jako třeba připravejte slámy na slaměný, tak to už se musí začít jakoby předloni ožních, jo, schánit ta sláma, aby byla rovná, nebyla zmačkaná z kombajnu nebo z mlátičky. No a potom se musí teda uskladnit tak, aby se myši nesežrali. No a potom po Vánocích se už pomaličku začíná to pletení těch slaměných.
O místní masopustu si s ředitelkou z Kanzenu Vysočina povídala i kolegyně Naďa Kubínková. A já jsem Naďu do Vortové na masopust pozval.
Hlinecká masopustní obchůzka, která se koná s železnou pravidelností v zimním období 6 týdnů před Velikonocemi, má kořeny v pradávných pohanských dobách. Zvyk, který se drží v obcích jako je Vortová, Hamry, Studnice a Blatno, souvisí s pasteveckými obyčeji a magií. Dodnes si dokonce zachoval některé předkřesťanské prvky. Podle ředitelky Skanzenu Vysočina Ilony Vojancové má hlinecký masopust zcela specifický průběh.
Je to záležitost, která trvá několik staletí. My máme spolehlivé doklady z 19. století, ale to se již popisuje ten zvyk jako prastarý a ty kořeny jsou mnohem tedy starší.
A jak vlastně vypadá takový tradiční masopustní průvod? Masky se rozdělují na červené, řečené pěkné a černé, řečené šeredné. Většinou jako první v masopustním průvodu jde maškara červená. Tam patří například laufer, žena, mládenci, dva červení a dva modří Turci. Za ní jde maškara černá. To znamená kominík, žid, kobyla, medvěd a medvědář. Výjimečnost hlineckého masopustu spočívá v tom, že se nejedná o žádnou organizovanou záležitost. Masopust probíhá už několik staletí naprosto spontánně. Pokračuje etnoložka Ilona Vojancová.
Není to záležitost souboru, není to záležitost, že by někdo říkal těm maskám, co mají dělat, ale prakticky se ta zkušenost dědí z otce na syna a jsou rodiny, kde třeba skutečně tu masku uchovávají po několik generací a po několik generací třeba se chodí za slaměného, za žida nebo za kobylku.
Tuto sobotu vyšel masopustní průvod ve Vortové a v obci bude chodit až do večera.
Co představuje kobyla v masopustním průvodu?
No, ta kobyla má úkol celý ten masopustní průvod vést, táhnout po celé obci, dům od domu a potom teda, kdy ve spojení s rasem, těm hospodářům, jako třeba tady byly ještě že ostatky, tak vždycky ten ras tu kobylu nabízí. A ten hospodář si může koupit že jo, nějaký symbolický peníz, což je spíš takový obdarování té maškary, nežli skutečná cena za kobylu.
Pod maskou rasa se nachází pan Šmahel, starosta obce Vortové. Jakou má úlohu ras v masopustním průvodu?
Tak ras má takovou úlohu, že musí dbát o čistotu a zdraví v obci, především všech lidí a i ne lidi, ale i zvířat, celého zvířata, protože už jen ten výraz ras v minulosti znamenal, že prostě chodil po vsi a sbíral veškeré uvinuté zvířectvo, léčil lidi, radil víceméně těm lidem, co by si měli vzít na ty jejich neduhy. No a tím pádem udržoval tu čistotu v celý ty obci, že jo. A nejen tady, ale chodil prostě po všech těch obcích. Teď už to je konkrétně jenom tady, teda ve Vortově, že jo.
Yeah! to jinde nemají.
Vrtová má i svůj zámeček a my jsme tady teď s panem Dražilem vyluštili letopočet, který je na průčelí. Zopakujte nám to.
1906.
To znamená, že stavba je 100 let stará. K čemu původně sloužila?
Tento zámeček vzniknul jako letní sídlo královéhradeckého biskupa. V tu dobu byl královéhradeckým biskupem Josef Doubrava, proto i ta vila původně po svém vzniku měla název Vila Doubrava.
V jakém stylu je postaven místní zámeček?
Tak tento zámeček je postaven v pseudorománském stylu a navrhoval ho známej architekt Fanta.
A jak když se dívám na tu stavbu jako takovou, tady je takový zvláštní výklenek. Co to je?
No tak tady v té výklenku byla původně místní kaple.
Já jsem se dozvěděl jako takovou zajímavost, sice možná ne úplně podloženou, ale že tento zámeček navštěvovala slavná pěvkyně Emma Destinová, je to pravda?
Tak v místním podání se vypravuje, že jezdila za královéhradeckým biskupem Kašparem, který byl později pražským arcibiskupem.
Já stojím před zámečkem s panem Černým, tak úsměvně trošku říkám s panem Kastelánem, k čemu teďka slouží zámeček? Co se tady děje?
No tak zámeček slouží jako kancelář revíru Hlinsku dneska, revíru Vortová lesu České republiky, který patří pod lesní správu na Severky a zároveň je tady služební byt revírníka, v kterém bydlím já.
O jak velký revír vy se staráte?
Tak v současné době mám asi něco přes 1900 hektarů. Tady vlastně v tom je část Vortovská, kde je zhruba asi toho bývalého církevního majetku v okolo 950 hektarů.
Jaká zvěř je tady v lesích okolí?
Tak převažuje srnčí zvěř, byla tady donedávna poměrně hojná vysoká zvěř jelení.
Pane Černý, v čem ještě spočívá práce revírníka?
Práce revírníka spočívá v tom, že obhospodaruje svěřené lesy, to znamená, že plánuje veškeré žební zásahy, výchovné zásahy, plánuje obnovu lesa, kontroluje les, aby kůrovci a jiný hmyz neškodil lesu, projektuje přípravy prací v lese, zadává firmám práci, kontroluje, přebírá tu činnost a tak dále.
Poté, co jsem minul královské vinné město Poličku na východním okraji Českomoravské vrchoviny, dotknul jsem se Žďárských vrchů a objevil jsem malebnou obec Telecí.
V Teleckém údolí dlouhá česká les je plná stromový, kolem jí chrání les. Všechno je napsáno v obecní kronice, jak tudy život šel, pokrok a tradice. Lid je tu poctivý, umí vzít za práci a naši předkové, to byli vlastenci, škola a kostely mají své dějiny, s láskou je stavěli chudými dlaněmi. Padlých ve válce, kdo dětem vypráví, před jejich pomníkem, ať s nimi postojí. Jsou dávná tajemství před námi ukrytá, všechno ví a nepoví, jen Lukásova lípa. Kdo se tu narodil a do světa musel jít, rád svoji vesničku přichází navštívit. Někdo tu hroby má, jiný zavzpomíná, u mámy, u táty, jak bylo za mladá. Do kopce na Lucák neznáme únavu, vidíme daleko na krásnou Moravu, kvetou tu brambory a modrý len, žito i v kamení pěstovat dovedem. Ve Žďařinách pod strání chmury se rozhání, kde klidné svratky prout ku moři uhání, odnáší vzpomínky smutné i milejší, v té tiché přírodě je dobře na duši. I když tu vyrostly moderní budovy, proč staré chalupy, proč by se styděly? Žije v nich minulost, v nový věk budoucí, ať žije v pokoji vesnice Telecí.
Dobrota z naší kuchyně.
Pan Skřivánek má v nájmu místní restauraci. Já se ho zrovna zeptám, co si pro nás připravil a proč si to pro nás připravil?
Je to recept, jmenuje se pytlácká kapsa a je to recept, kterému říkáme pětipivový.
Proč pětipivový?
Pětipivový proto, tak jsme si pro inspiraci koupili basu gambrinusu, začali jsme vymýšlet jídla. Pytláckou kapsu připravujeme z vykoštěné pečeně, ukrojíme s ní plátek, ideální je tak 15 až 20 dekový, ukrojíme ho, mírně posolíme, dávám na něj stejkové koření a na tento plátek potom položím buď to debrecínskou pečení nebo plátek cigánské pečeně. Na tento plátek položím kolečko olomouckého syrečku, vedle buď to čerstvou nebo sterilovanou papriku. Plátek přeložíme, okraje sklepeme, obalíme jako řízek, no, spustíme do fritézy a pěkně do zlatova smažíme. Ozdobíme potom plátkem citronu a s nitkou petrželky, nebo tak je to velmi zajímavé a dobré jídlo.
Tak my se teďka podíváme, jak se taková kapsa připravuje. Maso si možná naklepem, tak teďka dobře poslouchejte, jak pracuje mistr kuchař. Dáme se do vaření?
Jo, mám zde připravené všechny potřebné suroviny a ingredience, takže můžeme začít.
Jaký je to maso, který tady máme před sebou?
To maso, co tak hezky vypadá, je kuchyňsky opracovaná vepřová pečeně bez kosti. První řez vedeme zhora, ale nedořízneme ho do konce.
Krásně se nám to otevřelo teďka. No,
druhý řez už dotáhneme ke konci a vzniknou nám takhle hezký motýlek.
Tak ono se nám to krásně otevře. Máme tady připravenou paličku.
Nyní si maso naklepeme. Já používám takový malý fígl, že maso čeruju igelitem. Je to sice proto, abych nemusel moc uklízet kachlíky při klepání a taky, abych příliš nepostříkal sebe nebo pana redaktora, eventuálně mikrofon. Takže.
Tak maso teď zdvojnásobilo svoji plochu.
Takže nyní maso solím, přidám stejkové koření, to nám výborně dodá chuti, vezmu plátek debrecinské pečeně, položím kolečko tvarušku, trošku kapie, v našem případě sterilované, ale jak jsem říkal, může se použít i čerstvá. Nyní ten plátek přeložíme, opět zaklepeme okraje, obalíme klasicky, anebo my profesionálové používáme vajíčko, hladkou mouku a vodu. Rozkvrdlané jako v jedné misce. Nepoužíváme zvlášť mouku a zvlášť vajíčko.
A je to třeba vhodné, aby to používala i hospodyně, která vaří, dejme tomu, tohle jídlo pro víc lidí na nějakou oslavu?
Já si myslím, že je to určitě prakticky. V každém případě ušetříte aspoň jeden talířek nebo jednu misku.
Tak se dáme do obalování. Maso jsme namočili v té zvláštní směsi.
Necháme ho pořádně okapat.
Ale tak už se nám tady rozpálil mezi tím olej ve fritovacím hrnci.
Tak vložíme do fritézy. Hezky nám to.
K masu už máme ve fritovacím hrnci. Jak dlouho teďka budeme fritovat?
Maso musí být prostě krásně dozlatová usmažený. To je dost důležitý.
Teď jsem se chtěl právě zeptat, na kolik máme zapnutou fritézu?
Fritézu máme zapnutou asi na 200 stupňů. Barvičku už to chytá ještě tak ze 20 vteřin a bude výrobek hezky zlatý. Ale v tomto případě bylo fritování provedené rychle, takže pro jistotu, abychom neměli maso uvnitř syrové, anebo aby tvarůžek byl pěkně rozteklej, tak pro jistotu ho dáme ještě na minutu, minutu a půl do mikrovlnné trouby.
Tak, dáme to do mikrovlnné trouby. Proč a na jak dlouho?
No, dělá se to proto, aby byla jistota, že ten výrobek je určitě dobře tepelně zpracovaný.
Mezitím, co pan šéfkuchař dokončoval to, co jsme spolu vařili, tak já už jsem opět přesunul zpátky ke stolu za panem starostou, za velitelem místních hasičů. Přinesli nám na stůl fantastický pětipivový recept. Příbory, pánové, pojďte se do toho pustit a ochutnat, co jsme s mistrem kuchyně vytvořili. Já vám přeju dobrou chuť.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Mezi vysokými kopci s temnými lesy sedí stulena malá horská vesnička Vrážné. Od severovýchodu přibíhá k ní strážnického vrchu čilý potůček. Protéká vesničkou a běží vesele dále k jeho západu. Za dávných časů stával za vsí starý dřevěný mlýn. Jeden jeho štít vyhlížel k strmému hradisku, jehož lesy sahaly až k vesničce, druhý se usmíval na vesničku. Stejnoměrné klapání mlýna oživovalo vesničku mezi lesy. Ve mlýně se rádi scházívali sousedé. Mlynář byl veselá kopa a člověk světa znalý a dovedl mnohdy vypravovat podivné věci. Paní máma zase pekla dobrý samožitný chléb, který byl znám i v okolí. Tu se tedy sousedé pravidelně scházeli a besedovali. Jejich nejmilejší zábavou byla hra v karty. Mezi ně chodíval prý i čert. Nikdy nikomu neublížil a všichni jej měli rádi. Čert při hře se dával nejraději na mlýnském kameni ve mlýnici. Jednou ho chtěl pan otec trošku poškádlit. Spustil tedy vodu. Mlýnský kámen se roztočil a držel čertovi kůži. Čert zakřičel bolestí, vyskočil a utekl. Žert nepochopil a pokládal tu zamstu. Za mlýnem se zastavil a hroze pěstí křikl divoce.
Pomsta má vás nemine. Zasypu mlýn a celou vesnici kamením i s vámi.
Sotva to dořekl, strhla se vichřice, až se stromy ohýbaly a lámaly jako třísky a země se otřásla a duněla. Černé, těžké mraky zatahovaly obzor v okolních lesích a na kopcích to burácelo. A sousedé, stojící před mlýnem uprostřed běsnící přírody, s hrůzou zahlédli v plamenech ďábla, jak rve na hradisku balvany. Zuřivě uchopil veliký balvan, vznesl se s ním do výše, letěl jako šílený k vesničce a spustil jej přímo na mlýn. Temnou nocí se ozvala strašná rána a mlýn byl v sutinách. Část jeho se propadla do země. Ďábel se znova vrátil ke skále, vytrhl obrovský červenavý balvan a opět jako divý letěl k vesnici, aby ji rozbořil. Nedoletěl však. Když se blížil ke mlýnu, zakokrhal ve vsi kohout a čert ztratil svou moc. Vida, že nemůže dokončit svou pomstu, dopálil se a zařval, až se všechno třáslo. Spustil balvan a zmizel v povětří. Dodnes vidíme za vesnicí zbytky bývalého mlýna. Několik rozbořených zdí, porostlých hložím a červenavý štěrkový kopeček, rozpadlý to čertův balvan, jemuž lid říká čertův kopeček.
U nás to žije!
Paní Němcová, pozvěte všechny, kdo nás teď poslouchají, k vám sem do Vrážného na léto. Tady totiž proběhne hodně zajímavá akce.
Touto cestou bych chtěla pozvat všechny ze širokého okolí, známé i neznámé, co znají obec Vrážné a hlavně rodáky. Také jim i touto cestou děkuji za přispění na zhotovení nového zvonu do naší kapličky.
Já se zeptám, co se stalo s tím původním zvonem?
Původní zvon, který zatím v kapličce máme, tak je prasklý. V loňském roce jsme ho nechali čistit. Paní Dietrichová zvonařství Brodek u Přerova zjistila, že je prasklý a je to i na tom znát, že vlastně má špatný zvuk a není to ono. Tak jsme se domluvili před loňskou poutí, že necháme zhotovit nový pouti. Jsme oslovili již rodáky, kteří tady byli, že bychom byli rádi, kdyby nám přispěli, protože jsme malá obec a nemáme těch finančních prostředků tolik. K dnešnímu dni máme vybráno od občanů a rodáků 58 715 korun, což je dost velká částka.
Ty bude tady ve Vrážném zvonit ten zvon úplně poprvé.
Uvidíme, jak to stihneme, nebo jak to všechno ještě do pouti nachystáme. Chtěli bychom ho o pouti posvětit. Potom v tom týdnu nebo v krátké době po té pouti, protože potom ještě druhý den je svátek, tak určitě v tom týdnu nějako se rozezní v naší obci.
Co všechno bude právě 5. července 2006 při pouti tady k vidění?
Tak všechno úplně do podrobna zatím neřekneme, necháme trošičku překvapení.
Já věřím tomu, že všechno bude tak, jak teď paní starostka říkala, proto všichni můžete zamířit 5. července letošního roku do Vrážného na tradiční pouť.
To jinde nemají.
Dobrý den, vážení posluchači. Právě za námi zaklapla brána, respektive pravá poslední branka, která nás přivedla na čestné nádvoří zámku Zdechovice.
Ten hlas, který jste právě slyšeli, nepatří kastelánovi zdejšího zámku, ale je to pan inženýr Robert Chutic, starosta obce Zdechovice.
Připomíná jako tvrz už ve 14. století. V současné podobě je zámek novorenesanční s renesančními arkádami vevnitř, respektive s jejich stopami. Fasáda, jak jsem říkal, novorenesanční. Chalupa sama vystřídala za to velké období mnoho majitelů. Z těch významných třeba můžeme uvést hrabata Páry, jejichž erb nás vítá nad hlavní branou.
Co je na tom erbu?
Na tom erbu je znak hrabat Páru ve z roku 1850, takže vidíme nějakou korunu, dvouhlavou orlici a tom štítku na hrudi nesou další heraldická znamení.
Kdo tenhle zámek využíval právě v té době? Vy jste na to narazil, byla tady armáda?
Posledními uživateli po osvobození sovětskou armádu v roce 1945 byla armáda československá do roku 1968, od roku 1968 armáda sovětská.
Tak podle toho to určitě vypadalo.
No, nejdřív trošku dementy. Dementy k tomu slovu vypadalo. Ona žádná armáda na světě není určena k údržbě nějakých nemovitých ani jiných památek. A tohle to kulturní památka je, jak konec konců vidíme na tom osazním štítku na budově i na vratech. Takže sovětská armáda to nechala v nějakém stavu, řekl bych takovém, že to nezatýká, nefouká, neprší. Nepropadá se tady celkem nic, jenom stropy na dvou místech. Od té doby, kdy armáda odešla, to bylo přesně 21. srpna roku 1990, vedeme krátce poté restituční spor s potomky bývalých majitelů, který v současné době se už tam nějak chýlí k nějakému šťastnému vyvrcholení.
S panem starostou procházíme sály místního zámku a stoupáme nahoru po dřevěných schodech, aby jsme se šli podívat na věžní hodiny. Tak, vystoupali jsme až k hodinám na půdě Stechovického zámku. Cože to tady je?
To je nový hodinový stroj, mechanický, s elektrickým nátahem. Má tři oddělení. Oddělení prostřední je hodinový stroj, oddělení vpravo je čtvrťové bití a oddělení vlevo je celé bití.
To, co tady vidíme, jsou závaží, které natahují ten stroj.
Natahují, pohánějí a my je teďko natáhneme.
Já bych teď pana starostu trošku připodobnil k mistrovi Hanušovi, který vsunul ruku do orloje.
Uvolníme hodinový stroj od královské hřídele, která pohání ručičky.
Otáčíme jedním z ozubených kol. Tak,
seřizovací trojúhelník v akci. Malé bití. Takhle tady nařídíme na tom malém budíku aktuální čas. Je to operace dlouhodobá, až to vždycky musíme nechat odtlouct. No, ale nemáme sílu, máš závaží, máme až dole. Tak zase zajistíme seřizovací šrouf. Spojili jsme královskou řídel s hodinovým strojem.
Neudělali jsme teďka malý poplach ve Zdechovicích tím, že byly hodiny jinak, než by měly?
No, nemyslím si, lidi vědí, že je jinak než 8 hodin 20 minut, který právě tady máme.
Teď jsme proběhli zhruba 4,5 tisíce metrů čtverečních a jdeme se podívat tady do hlavního sálu.
Domníváme se, že to je pravděpodobně byl společenský sál. Ta krbová římsa, kterou jsme viděli dole v kanceláři, ta pravděpodobně patřila sem.
Z jednou z velkých sálů jsme prošli na balkónek, který se citelně oteplilo, svítí krásně sluníčko. Jak velká zahrada, jak velký pozemek patří k vašemu zámku?
K zámku patří celkem 16,5 hektarů parku.
Já mám teď trošku pocit, že jste se malinko zahleděl do budoucnosti. Co plánujete s vaším zámkem do budoucnosti?
No, nejdřív bychom potřebovali, aby byla právní jistota. Kdysi naší vůdčí myšlenkou ještě před výjitím zákon 229/91 sbírky o půdě v platnost, jsme byli toho názoru, že by tady mohlo vyrůst bydlení pro zámecké hosty venkovského hotelového typu. Pravděpodobně s vyloučením veřejnosti, co se týče pohybu po parku, ale zase naopak by to mohlo přinést zaměstnání spoustu lidí v okolí, což je velké pozitivum. No a ještě druhou variantu jsme měli, byla taky varianta méně jako ta uvažovaná, ale taky vzpomenutá, že by tady bylo takové lepší bydlení třeba pro vícečetné rodiny. Prostě, že by se z toho stal obytný dům.
Jak to vidí naše děti?
V budoucnosti každé obce jsou určitě děti a já jsem zavítal na návštěvu mateřské školce a zrovna, když se děti právě vracely z vycházky. Dobrý den! Ahoj! Kde jste byli?
Na zahrádce.
Byli jste na procházce teďka venku?
Byli jsme na procházce.
Proso i pšeničku, vyorali jsme si křepeličku. Křepeličku máme, křepela nemáme, mnoho nás.
Řekneš mi, jak se jmenuješ?
Libor, toto by 60 minula 40.
No, ty to takhle víš. Co ty máš nejradši k obědu?
Rajskou.
Jak ty se jmenuješ?
Adam.
A taky víš, kde bydlíš?
Ve Zdechovicí.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Zručící potůček bylina nás přivádí do obce Sobětuchy, které leží asi 3 kilometry západně od Chrudimi, na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny. Jak sami dobře slyšíte, i sem přichází krásné jaro a ptáci zpívají. K Sobětuchům patří také přilehlá osada Vrcha a Puchobrady. Geograficky leží větší část obce na táhlém jihozápadním svahu terasy s výhledem na panoráma Železných hor. Průměrná výška obce je 280 metrů nad mořem. Název Sobětuchy se odvozuje od vsí Sobětuchů, lidí, kteří sobě tuší. To znamená, že jsou hrdí, odvážní a věří si. Pojďme si společně povídat s hasiči, mládeží, paní starostkou, mistrem Pekařským a ostatními ze Sobětuch. Zastavte se tedy s námi. Nechte se oslovit historií i současností tohoto místa.
To jinde nemají.
Paní starostkou Hanou Petrusovou procházíme po hřbitovu tady v Sobětuchách, aby jsme se šli podívat do jejich krásně opraveného kostelíku.
Já vás vítám v našem starobylém kostelíku, který je zasvěcen Nejsvětější Trojici. Nachází se v Sobětuchách v místní části Pouchobrady. To kostelík velmi starý. Podle pramenu se uvádí, že kostel na tomto místě stával již počátkem 14. století a dokonce měl vlastní faru. Bohoslužby zde vykonávali kněží z Chrudimě. V současné době se zde koná bohoslužba vždycky každou první neděli v měsíci ve 14 hodin odpoledne pravidelně.
Jaký kněz sem jezdí nebo dojíždí na bohoslužby? Odkud?
V současné době sem dojíždí na bohoslužby pan vikář z chrudimského vikariátu, pan Josef Smula.
Když se rozhledneme tady po kostele, co je tady nejzajímavější?
Nejzajímavější a zřejmě i nejstarší bude presbytář kostela, kde se nacházejí fresky pocházející ze středověku, a zajímavá je zde také gotická kamenná křtitelnice.
Já vím, že vy jste ty fresky odkrývali poměrně v nedávné době, přesně byla nějaká malba, nejspíš nějaká omítka. Tady ty činnosti, které jste prováděli, byly jakoby své pomocí, anebo tady byli odborníci z nějakého památkového ústavu?
Původně, když se chtěl dát kostelík do pořádku, vlastně nějaká provis, nějaký nátěr nebo výmalba kostela, tak se zjistilo, že tyto fresky tady jsou, a pak už jsme to teda vložili do rukou odborníků.
Ty zvonečky k čemu slouží?
Takže to jsou... Takhle se zazvoní vždycky, když začíná mše svatá.
Kolik věřících se tady schází při mších?
Při mších se tady sejde tak zhruba kolem 40-50 věřících.
Jaké tady máte varhany a kdo na ty varhany chodí hrát při mši?
Na tyhle ty varhany dokáže hrát jen skutečný varhaník. Byly restaurovány zhruba asi před 15 lety.
Paní starostka teď otevírá skřínku, pod ní je ukrytá klaviatura varhan. Já vím, že jeden z obrazů, který tady ve vašem kostelíku je, je velmi cenný. Paní starostko, popište mi ho. Co je to vlastně za obraz?
Je to deskový obraz Asumpty se svatou Barborou a Kateřinou. A tento obraz je od mistra královéhradeckého oltáře a pochází z doby někdy před rokem 1500. V současné době najdete tento obraz jako originál v Anežském klášteře v Praze. Patrně do toho místního kostelíka, do našeho, se už nikdy nevrátí, ale začali jsme usilovat o vytvoření jakési kopie.
Já vím, že vy tady máte na vašem kostelíku zcela nový zvon.
Takže díky pochopení pana vikáře Smoly, který tuto opravu zařídil, včera byla ta oprava dokončena a ten náš zvonek je uložen vlastně v novém krásném dubovém loži, a protože už zvoníci, kteří by opravdu uměli zvonit, ubývají, tak je poháněn elektřinou.
Tak my teď po úzkých dřevěných schodech vystoupáme až k samotnému zvonu nad kostelíkem.
No a takhle náš zvon zní.
Já se ještě dívám na samotné srdce zvonu, kde je napsáno RB 2006. Co to znamená?
Tak máme tady ještě mimo to čtyři srdíčka, což je sympatický značky, a to je monogram zhotovitele srdce s letopočtem vlastně letošního roku, kdy jsem bylo instalováno.
Každý víkend je v našem kraji rozhlasové posvícení.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.